Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata s vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak, 1. jun, ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti traži istragu u vezi sa izraelskim napadom na konvoj. Tadić u trodnevnoj poseti Grčkoj. Pravosuđe mora da postupa što brže u slučaju satelit, kaže ministar Šutanovac. SNS osvojio najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio RIK. Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 13 do 19 stepeni. U ovoj emisiji također istražujemo kako teku pripreme za sutrašnji samit lidera regiona i predstavnika Evropske unije u Sarajevu, u kojoj meri će njihovo prisustvo uticati na buduću politiku bosansko-hercegovačkih lidera. Analitičar Zekrijak Smajić.
Ja sam uvjeren da će već sutradan nakon samita 3. juna svi ponovo doći na iste svoje pozicije i ponovo zapravo koristiti istu onu retoriku s kojom misle da će dobiti najpovoljniji rezultat na izborima.
Da li se posle subotnje sarajevske sesije Ignjanske inicijative i posjeti Ivi Josipovića Republici Srpskoj, gde odao poštu svim žrtvama, može očekivati da predsjednik Srbije ode na Ovčaru gde su pobijeni Hrvati? Pitali smo beogradskog reditelja Lazara Stojanovića i spoljno-političkog analitičara Ivana Vejvodu.
Ja bih tamo otišao još pre 10 godina i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10-godišnicu i sam najavio da ide na 15-godišnicu, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar.
Čućete intervju sa bivšim američkim diplomatom Mortonom Abramovićem pred koji, pored ostalog, govori o tome šta bi značila podela Kosova, o čemu razmišljaju i neke evropske države.
I think partition of Kosovo would be an absolute disaster for the region.
Mislim da bi podela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je jutros posle sednice koja je trajala više od 12 sati deklaraciju u kojoj se traži sprovođenje istrage za izraelski vojni napad na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu i hitno oslobađanje zarobljenih brodova i civila. Savet poziva da se bez odlaganja počne nepristrasna, vjerodostojna i transparentna istraga u skladu sa međunarodnim kriterijumima, osuđuje se čin u kome je izgubljeno najmanje 10 života i više ljudi povrijeđeno, ali nije izričito imenovan Izrael. Glavne nesuglasice su bile između Turske, podnosioca teksta deklaracije, i Sjedinjenih Država koje su nastojale da ublaže tekst. U usvojenom tekstu također se naglašava da je neodrživa situacija u Gazi i da je neophodno da se obezbedi stalan i redovan prilik dobara i ljudi u tu teritoriju i nesmetano dostavljanje humanitarne pomoći. Napad izraelske vojske na flotu brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Palestince usudile su brojne zemlje i organizacije, a to je glavna tema i današnjeg sastanka NATO u Briselu, koji je sazvan na zahtev Turske. Turski premijer Recep Erdogan je izraelski napad nazvao državnim terorizmom. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarat će danas u Atini sa predsjednikom Grčke Karolosom Papuljasom, predsjednikom parlamenta Filiposom Pecelnikisom i arhijepiskopom cele Atine i Grčke Jeronisimusom II. Tokom trodnevne posjete Grčkoj Tadić će razgovarati sa premijerom Papandreom i ministrom odbrane Vanzilenosom, sa kojim će položiti venac na spomenik srpskim vojnicima u Zejtinliku, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Pravosuđe u Srbiji mora da postupa što je moguće brže kako bi utvrdilo da li je nekadašnji ministar odbrane Predoslav Damjanić počinio krivično delo, zaključivši ugovor o pravu korišćenja satelita kojim je naneo državi veliku materijalnu štetu, izjavio je za BDV2 ministar odbrane Dragan Šutanovac. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Damjanića zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Komentarišući izjavu Pravoslava Damjanića, kojom negira svoju odgovornost, ministar Šutanovac kaže:
prvo, znači mi danas ne znamo zašto je ministar u to vrijeme u subotu potpisao u nekoj hotelskoj sobi u Parizu nešto na čemu piše ugovor. Zašto je parafirao svaku stranu, zašto je potpisao posljednju stranu, zašto je dozvolio da se bude po anglosaksonskom pravu u Londonu, arbitraž, odnosno Parizu. Znači, ja sve te stvari pravno formalno ne mogu da obrazložim pošto nisam pravnik, ali znam da ukoliko bih ja tako nešto učinio, da bi se osjećao veoma odgovorno da sam uradio nešto što nije u skladu sa zakonom. Ne mogu da kažem zaista, znači ko je sve tu odgovoran, niti ja želim da sudim. Meni je važno samo da što je moguće preskinemo tu jedan problem u kome svakodnevno se Ministarstvo obrane pominje kao odgovorno, a nema nikakve veze niko iz Ministarstva obrane izuzev gospodina Davinića koji se danas potpisuje kao ministar obrane u penziji.
Kaže ministar Dragan Šutanovac. Na vanrednim lokalnim izborima u Kosovskoj Mitrovici najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka, dok je u Novom Brdu pobjedila koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, saopštila je sinoć Republička izborna komisija. Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi, Sadri Ferati, izjavio je da kosovske institucije ne prihvataju rezultate srpskih izbora u Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu i da će uprkos intervenciji Srbije Priština nastaviti sa projektom integracije Srba na severu. Poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu i vršilac izvestilac za Srbiju, Jelko Kacin, pozdravio juče u Briselu najave usvajanja zakona o denacionalizaciji u Srbiji, upozorivši države Zapadnog Balkana na aktuelne probleme denacionalizacije i privatizacije koji utiču na pridruživanje Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Radio Slobodna Evropa, ovo je tematski deo našeg jutarnjeg programa i osnovna tema ovog jutra je sutrašnji samit u Sarajevu u koji će okupiti lidere iz regiona i predstavnike Evropske unije, koga mnogi već nazivaju najznačajnijim događajem za balkanski prostor u prvoj deceniji 21. vijeka. Pojedini analitičari ističu da je samit organizovan kako bi prvenstveno Srbija i Hrvatska dale svoj doprinos u snaženju suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine i na taj način pomogle ne samo njenoj unutrašnjo-političkoj sceni da reše probleme, već i na njenom putu ka Evropskoj uniji. U kontekstu nekih najava da bi u Sarajevu trebalo da se pojave lideri regiona, pojasnili smo jutrošnju informaciju po kojoj se kaže predsjednik tada započeo trodnevnu posjetu Grškoj i otklonili dileme da li dolazi u Sarajevu ili ne. Dakle, nije bio najavljen, a to nam je potvrdila ovog jutra portparolka Demokratske stranke Jelena Triman.
Sutra u Sarajevo putuje Vuk Jeremić, koliko je meni poznato i koliko je od početka najavljeno. Koliko ja znam da ministar Vuk Jeremić je od početka planiran da učestvuje na samitu i da tu nema nikakvih, kako bih rekla, iznenađenja, nego da je tako od početka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivana. Da čujemo što u Sarajevskom samitu jutros za naš program kaže Vatroslav Vekarić, savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije.
Sarajevo u svakom slučaju ima veliki značaj sa stanovišta Srbije i njene ambicije da se što pre integriše u Evropsku uniju. Naime, pored dokaza da se time nastavlja jedan trend relaksacije u odnosima na našem ovom prostoru, što je svakako jedan pozitivan znak, mislim da bi u Sarajevu ponovo i na još izraženiji način trebalo da se reafirmiše ambicija zemalja Zapadnog Balkana da njihov proces integracije u Evropsku uniju ne bude obustavljen. Naime, imajući u vidu neke znakove i signale o određenom skepticizmu i oklevanju glavnih evropskih aktera, pre svega Nemačke, a i drugih, da se proširenje, proces proširenja uspori, mislim da će skup u Sarajevu vjerojatno biti prilika i mjesto da se na vrlo snažan način izrazi očekivanje od glavnog partnera da se taj proces ne zaustavlja, jer bi se time obeshrabrili pozitivni procesi koji se dešavaju kako na planu regionalne saradnje, tako i na planu unutrašnjih procesa demokratizacije, ispunjavanja kopenhaških kriterijuma u tim zemljama pojedinačno na Zapadnom Balkanu.
Vatroslav Vekarić, savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije. Do čemu i očekivanje u samom Sarajevu. Dženana Karabegović.
Iako događaj sam po sebi neće biti spektakularan u smislu konkretnih zaključaka koje će polučiti, ideja da se na jednom mjestu okupe čelni ljudi država u regiji uz okrilje Evropske unije sama po sebi nagovještava da se pomaci ipak dešavaju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac.
Čini mi se da postoje neki znaci otopljavanja odnosa, da se brišu one nepremostive barijere, ali naravno pod uvjetom da naši političari na to reaguju na pravilan način.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu kako Sarajevo nije slučajno odabrano za mjesto u kojem se u samo nekoliko dana održavaju susreti u kojima se poziva na regionalnu saradnju, ali i daje prilika Bosni i Hercegovini da napreduje na tom i europskom putu. Analitičarka Tanja Topić kaže kako međunarodna zajednica već duže vrijeme posmatra Bosnu i Hercegovinu budnim okom.
Također se dešavaju određene aktivnosti putem kojih međunarodna zajednica pokušava za stabilizaciju Bosne i Hercegovine uključiti Hrvatsku i Srbiju i to bi trebalo na neki način da bude kruna zapravo tog čitavog niza aktivnosti na pokušaju da se Bosna i Hercegovina stabilizira.
Novinar Zekerijah Smajić ističe da od konferencije ne treba očekivati previše, izuzev onoga što će to biti sastanak pozitivnih poruka i potvrde spremnosti Evropske unije, američke administracije i Rusije da završe započeti proces transformacije Bosne i Hercegovine u kontekstu euroatlantskih integracija. Na naše pitanje hoće li takve poruke imati odjeka i u promjeni koncepcije i stavova BH političara, Smajić odgovara.
Uvjeren sam da će svi politički predstavnici na tom sastanku odavati utisak potpuno osviješenih europeiziranih lidera. Međutim, šta će se događati nakon toga kada se raziđu delegacije iz Sarajeva, to je sasvim drugo pitanje. Ja sam uvjeren da će već sutradan nakon samita 3. juna svi ponovo doći na iste svoje pozicije i ponovo zapravo koristiti istu onu retoriku s kojom misle da će dobiti najpovoljniji rezultat na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Danas u 5 do 12 u svim državama regiona počinje medijska kampanja za Rekom. Reč je o koaliciji koju čini oko 600 organizacija i pojedinaca koji su stali iza inicijative da se formira regionalna komisija za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama, rekao je za naš program reditelj Laza Stojanović koji je na čelu inicijative za Rekom u Srbiji.
Da bi komisija funkcionisala regionalno, nju moraju da osnuju države. Nije dovoljno da nju osnivaju neke nevladine organizacije i neki pojedinci koji su za to raspoloženi, a da bi države učinile korak u tom pravcu, na njih mora da se izvrši veliki pritisak. Pritisak koji inicijativa za Rekom, odnosno koalicija za Rekom svojom inicijativom želi da izvrši, zapravo je podsticaj raznim grupama i značajnim pojedincima i ustanovama u regionu da i one stanu iza toga i izvrše pritisak na svoje države. Na kraju ove kampanje, polovinom 2011. godine, počeće akcija prikupljanja 1.000.000 potpisa podrške i tih 1.000.000 potpisa biti predato svim vladama.
Kaže Laza Stojanović, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Savjet bezbednosti traži istragu o izraelskom napadu na konvoj. Tadić u trodnevnoj posjeti Grčkoj. Pravosuđe mora da postupa što brže u slučaju satelit, kaže Šutanovac. SNS osvojio najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio RIK. Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 13 do 19 stepeni. Nakon okončanja izbora u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, čak i u krugovima vlasti u Srbiji, preovladava ocjena da su u tom podijeljenom gradu formirane institucije sa kojima će zvaničnici iz Prištine morati da ostvaruju kontakte. Na koji način? U prilogu Miloša Teodorovića.
Zašto su bitni izbori u Kosovskoj Mitrovici u ovom momentu?
Ovim pitanjem svoje izlaganje u centrali G17+, otvorila je narodna poslanica u Skupštini Srbije Stojanka Petković iz Zvečana, jedne od severno-kosovskih opština pod kontrolom Srba. Ona je jedna od građanki i građana Kosova koji participiraju u srpskoj vlasti, pri čemu je njihov institucionalni angažman zasnovan na ignorisanju proglašenja kosovske nezavisnosti. Isto važi i za Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, koja je osvojila oko 450 glasova, a koji je i državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U odgovoru na pitanje zašto su bitni izbori priznati jedino u Srbiji, Ivanović u našem programu savjetuje strpljivo čekanje konačnog stava Prištine.
Mislim da ih oni formalno ne priznaju, jer da praktično ne mogu da izbegnu da komuniciraju sa ljudima koji su izabrani. To je dosta bitno za međunarodnu zajednicu i oni to prosto ne mogu ignorisati. Njihov politički stav da ne priznaju ove izbore ja mogu da razumem, ali apsolutno je neprihvatljiv, jer će oni morati, htjeli ili ne, da razgovaraju sa izabranim predstavnicima Srba.
Priština može ignorisati procese na severu na način sličan kako Beograd pokušava da ignoriše procese na Kosovu. Međutim, to ne vodi rešavanju ključnih pitanja, podlači profesor na Fakultetu političkih nauka Slaviša Orlović, zbog čega ne treba zanemariti da je Priština ipak dobila sagovornike.
Poznato je da u tom interregnumu postoje i funkcionišu institucije Republike Srbije u severnom delu Kosova, tako da će i za republičke organe, ali i za međunarodnu zajednicu biti legitimisani predstavnici Srba koji će moći da pregovaraju i dakle dalje učestvuju u rešavanju praktičnih pitanja za život građana u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Sa kojim očekivanjima novoizabrani predstavnici Srba ulaze u predstojeće procese? Stojanka Petković utvrdila je da je u nedelju sprečeno da, citat, Severna Mitrovica padne.
Jer u slučaju, ako bi se desilo da Srbi i Nealbanci izađu na kosovske izbore u junu mesecu ili se eventualno naprave neki pripremni timovi koje planira Peter Feit, u tom slučaju bi zaista došla srpska zajednica u opasnost da Severna Mitrovica padne, ja bih to tako rekla, a ako padne Severna Mitrovica, onda je pao čitav sever Kosova i Metohije.
Što bi značilo integrisanje najveće srpske zone pod prištinsku vlast. Da takva opasnost preti, podvukli su i u Demokratskoj stranci Srbije Vojislava Koštunice, koji sa osvojenih blizu 18% glasova mogu biti zadovoljni. Oni su odbranili pozicije koje su im do decembra i raspuštanja lokalne skupštine omogućili da sa Šešeljevim radikalima upravljaju gradom. Sada možda prelaze u opoziciju, ali podlače da rizici po sever Kosova ostaju, što se u nedelju popodne videlo na mostu koji razdvaja dva dela grada. Portparol DSS-a Petar Petković nema dilemu šta je bio uzrok uličnih sukoba.
Demokratska stranka Srbije najoštrije osuđuje vandalsko ponašanje kosovskih Albanaca juče. Jasno je da je u pitanju planirana akcija i da je možda čak u pitanju bio pokušaj da se ponovi neki novi 17. mart koji bi doveo do novog krvoprolića.
Za stanje koje tako vide, u DSS-u optužuju EULEX i vladu Srbije.
EULEX zbog toga što vi ste svedoci da poslednjih dana ona gotovo svakodnevno, ova misija je govorila kako izbori, lokalni izbori u Kosovskoj Mitrovici su nelegalni, kako ih neće priznati i tako dalje. Odgovornost snosi naša vlada zbog toga što je ona prihvatila i priznala tu misiju.
U vladajućim krugovima na kritike iz u Mitrovici skoro pa vodećeg DSS-a posebno se ne obaziru, baš kao ni povodom izraza zadovoljstva koje stižu iz štaba prvoplasiranih naprednjaka Tomislava Nikolića, odakle je Aleksandar Vučić najavio i veliki skup baš oko Vidovdana, ali nije precizirao gde će miting biti održan. Oliver Imanović uverava da će upravo izborni epilog uticati na spuštanje tenzija u nestabilnoj regiji.
To podrazumeva i snižavanje političkih tenzija, ne samo na severu, nego i između severne i južne Mitrovice.
Snižavanje tenzija bilo bi uspeh za koji bi obe strane mogle pobrati priznanja, uprkos dramatičnim slikama sa mosta na Ibru, zabeleženih baš u izbornom danu. Zvanični Beograd uverava da je reč o incidentu koji nije pokazatelj bezbednosne nestabilnosti, što je podvukao i ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Ne postoji nikakva mogućnost vojnog ugrožavanja, ali postoji mogućnost pojave takozvanih asimetričnih pretnji. Podsećam da je samo pre nekoliko nedelja u jednom delu Kosova i Metohije pronađeno naoružanje koje je bilo sakriveno i to je nešto što nas veoma zabrinjava. Ono što je važno reći, mi imamo jako dobru saradnju sa KFOR-om, sarađujemo kvalitetno, razmenjujemo informacije i nemamo pokazatelje da može da dođe do bilo koje eskalacije sukoba ili nekih širih problema.
Bezbednost za sve. Prvi i najvažniji test u regiji opterećenoj netrpeljivostima i rizicima koji za posljedicu pre svega imaju odlaganje rasprava o životnim problemima, odnosno integracije od Prištine distanciranih zona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Podjela Kosova bi bila katastrofa za ceo region, izjavio je za naš radio Morton Abramović, analitičar Century Fondacije iz Vašingtona, nekadašnji američki ambasador u Turskoj i visoki zvaničnik Pentagona i State Departmenta. Po njegovom mišljenju, mnogo toga zavisiće od odluke Međunarodnog suda pravde koji će uticati čak i na pitanje Republike Srpske. Došli smo do trenutka veoma važnih odluka na Balkanu, u kom pravcu nastaviti dalje, kaže Abramović u razgovoru s Arbanom Vidišići.
Kosovo now has few overseeing international missions.
Na Kosovu postoji nekoliko međunarodnih misija koje nadgledaju situaciju, kao što je UNMIK, EULEX. Međutim, još nije okončana borba za uspostavljanje kontrole i upravljanjem na cijelom teritoriju. Ko je za to odgovoran?
Mislim da je odgovorna međunarodna zajednica, odnosno i SAD i Evropska unija, jer su dozvolile takvu situaciju od samog početka. To sada postaje centralno pitanje, odnosno, kako se čini, okosnica mišljenja Međunarodnog suda pravde. Dakle, situacija na severu Kosova bit će ključan aspekt mišljenja ovog suda, koje će, kako se očekuje, biti saopšteno do kraja jula.
U tom
smislu, situacija na sjeveru Kosova se pominje kao tema potencijalnih razgovora Prištine i Beograda. Neki promatrači smatraju da Srbija želi sporazum o podjeli Kosova. Tome izgleda ne teži samo Beograd, nego i pojedine evropske zemlje. Kakvi su rizici u slučaju da se ta ideja nađe na pregovaračkom stolu?
Much depends upon what the ICJ says.
Najpre, to u velikoj meri zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde. Drugo, nema sumnje da će Srbija pokušati da iskoristi ovu situaciju kako bi ostvarila svoje interese na Kosovu. Za sada se ne zna da li to znači njeno nastojanje da izdejstvuje nove pregovore, možda poseban aranžman za sever Kosova ili podelu. No u svakom slučaju, srpska diplomatija je veoma aktivna i uspješna u posljednje dve godine. Svakako je limitirala domete međunarodnog priznavanja Kosova. Po svoj prilici, Beograd će nastojati da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde u cilju iniciranja novih pregovora na kojima bi glavna pitanja bila nezavisnost Kosova u cjelini, kao i situacija na severu.
Kakav je rizik u tom slučaju?
I think partition of Kosovo would be an absolute disaster for the region.
Mislim da bi podela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja. Dakle, smatram da bi svaki pokušaj podele Kosova trebalo odmah isključiti. SAD su to već naglasile, ali takav stav treba stalno ponavljati. Osim ove, najgora moguća opcija jesu dugotrajni pregovori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proteklog vikenda, uoči posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Banja Luci, a neposredno po završetku regionalne sesije Igmanske inicijative u Sarajevu, na kojoj su 4 predsjednika država regiona potpisali deklaraciju kojom su se obavezali na saradnju, novinari su pitali Josipovića da li će pozvati srpskog predsjednika Tadića da posjeti stratište na Ovčari. Njegov odgovor je bio odmereno diplomatski. Rekao je da je uveren da će doći vrijeme kada će to učiniti. Da li je vrijeme da predsjednik Srbije posjeti još jedno mjesto stradanja nevinih ljudi, ovog puta Hrvata koji su ubijeni nakon što je 1991. godine zauzet Vukovar, istraživala je Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije je već ranijih godina pozivan da posjeti mjesto stradanja Hrvata nakon zauzimanja Vukovara 1991. godine, da oda poštu civilima koji su odvedeni iz vukovarske bolnice i poubijani. To je zločin za koji je suđeno i u Hagu i u Beogradu. Poseta baš tom mestu imala bi dodatnu simboliku s obzirom da su svojevremeno tenkovi koji su odlazili na Vukovar ispraćeni u Beogradu sa cvećem. Ipak, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da do te posete ove godine neće doći. Uostalom i odgovor hrvatskog predsjednika, pozvaću ga kad za to dođe vreme, govori da se uvažavaju neki real politički razlozi unutrašnje prirode.
Mislim da u ovom trenutku da se on neće odlučiti na jednu takvu posetu i da će elegantno, kako je to i predsjednik Josipović rekao, to ostaviti za neko kasnije vreme. pre svega zato što ove godine ima Srebrenicu. Mislim da je time za ovu godinu negde ispunjena kvota.
Ivo Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je taj potez bliži nego ranije, kada su takve inicijative ostajale u Beogradu bez odgovora.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10-godišnicu i sam najavio da ide na 15-godišnicu, mislim da je u logici poteza koji su povlačeni, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar.
Reditelj Lazar Stojanović, koji je angažovan u formiranju REKOM-a, Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama, za naš program kaže:
ja bih tamo otišao još pre 10 godina i mislim da je to potpuno nesporno i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre. Ali kad govorim o predsjedniku Srbije, ja moram da uzmem u obzir i neke realno političke negativne momente koje bi to izazvalo. Ja nisam siguran da će on oceniti da je to za njega dobro i možda politički doista nije za njega i za vladu i za popularnost.
Optimizam naših sagovornika da je danas ipak lakše načiniti takav korak kakav je odavanje pošte žrtvama na Ovčari vezuje se za dva događaja ovog vikenda koja se smatraju prekretnicom u regionu. Reč je o Sarajevskoj sesiji Igmanske inicijative i o poseti hrvatskog predsjednika Republici Srpskoj, Ivo Vejvoda.
S obzirom na sve ono što se događalo i posljednjih 10 godina, taj put ka pomirenju i zapravo međusobnom razumevanju koji je oličen, ja mislim, na najbolji način bio u Sarajevu u subotu kada su se 4 predsjednika sastala i izradili kroz zajedničku deklaraciju upravo i put dalje ka evropskim integracijama koji podrazumeva sveta. Mislim da se u tom sklopu može reći da će, i ja očekujem, i doći taj trenutak kada će predsjednik Srbije otići u Ovčaru. Mislim da opet ta atmosfera koja je vladala u Sarajevu, ja sam bio tamo u subotu, zaista znači jedan novi pomak u tim odnosima.
Komentator Boško Jakšić također ocenjuje da dolazi vreme takvih simboličkih gestova, oprosta i pomirenja na stratištima posijanim svuda tamo gde su vođeni krvavi ratovi i gde su se događali strašni zločini.
Očito da je u posljednje vreme se stvari normalizuju u regionu, prisustvujemo kontaktima koji su gotovo da su bili nezamislivi ili neostvarivi pre recimo godinu dana. Sve to utire put raznim simboličnim posjetama gde se izražavaju žaljenje ili traži oproštaj, kako god da to nazvali, zbog tuđih žrtava.
Činjenica da se još uvijek pažljivo vaga kakav će se korak ka pomirenju i kad napraviti, svedoči da još uvijek mora mnogo da se radi kako odlazak na stratište i poklonjenje žrtvama drugih ne bi nekom državniku odnosio glasove, već jačao podršku birača. Kada će to vreme doći, neizvesno je. Sigurno je da će do tada proći još koji jubilej Igmanske inicijative. A da gestovi traženja i davanja oprosta i pomirenja imaju efekta, najbolje pokazuje baš ova mreža nevladinih organizacija koja je dobila ime u znak sećanja na jedan takav gest koji Sarajlije ne zaboravljaju. U proleće 95. grupa intelektualaca i antiratnih aktivista iz Srbije i Crne Gore posle 48 sati putovanja preko Mađarske i Hrvatske, preko planine Igman pa kroz improvizovani tunel ušla u Sarajevo koje je bilo pod opsadom. 3 dana oni su sa Sarajlijama proveli pod granatama, uveravajući ih da postoji i druga Srbija. Pre 15 godina oni su smatrani izdajnicima u svojim sredinama. Danas, pod imenom Igmanske inicijative, sastaju se 4 predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti traži istragu o izraelskom napadu na konvoj. Tadić u trodnevnoj poseti Grčkoj. Pravosuđe mora da postupa što brže u slučaju satelit, kaže ministar Šutanovac. SNS osvojio najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio RIK. Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 13 do 19 stepeni. Bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Gradeža.